Eta gaurkoan, astelena den honetan, aspaldiko partez, ba, asko gustatzen zaigun tarte bati emango diogu pasoa, bertsolaritzaren tarteari. Azken asteetan, ba, saio bereziak dela direla eta, ba, ez dugu izan honetarako aukerarik, baina gaurkoan, eta urte honetan azkenekoz, gurean ditugu, Irantzu Idoate eta Ekinez Apiain, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz aspaldiko?
Nahi? Ongi, mentxe gaude. Biharamun pixkatekin.
Ederki.
Zuek ongi?
Bai.
Bai,
ederki. Bai,
Irantzu zuere. Hori,
Errandu zuena aspaldiko partez gaudela.
Bai. Entzuleren batek ez baldin badaki atzo Irantzuk eukizuen saioa.
Bai. Saio bai. Ederra, gainera, zorionak Irantzu.
Hori da, zorionak. Ongi. Ba, gaurkoan esan dudan moduan, azkeneko zarituko gara urte honetan, 2025 honetan, lasai, urren urtean jarraituko dugu, baina aurtengoan azkena izango da, eta gaurkoan arituko gara apur bat, abenduaz, Euskararen egunaren bueltako fenomen horretaz, ze askotan ematen du Euskararen eguna beharrean bertsolarien eguna dela. Bai, gabonak horren inguruan arituko gara. Azteko da behin, galdetu nahi dizuet, ea zuek gabonzaleak zareten edo zareten apur bat grintx.
Ba, ezagin, nik onartuko dizet, naizela, hola, bereziki eguerri zale, baina grintx bat ere ez naizela gustatzen zaizkit, egiarran, data hauek gustatzen zaite, ba, bueno, ez, haunitzetan ohitura delako ez, biltzea, ba, jende batekin akaso inbertzez ikusten ez duzuna, eta, bueno, horrek ez dit izugarrizko sufrikari horik edo eragiten niri, niri gustatzen zait, gainera, ederki jaten da, eta bueno, egia da, bueno, gauza txarrak ere badituztela eguberriek, hori denek dakigu, eta hortaz ere ohartzen naizela eta kontziente naizela. Mino, bai, bortziritan ere gauza desente egiten dire data hauetan, olentzero egunetik hasita, asteazken hontan ere lesaka sekulako giro egoten da, eta uste dut hasiera derra ematen zaiela eguberriei, eta gero ere egunak pasa ala, ba, joaten dela giro hori ba, edertzen ez, eta irauten duela neri, gustatzen zaizkit. Onartuko dizuet eguberriak, ez didate disgustatzen, eta ez dute hola sekulako magia berexirik niretzat, baina bai, gustatzen zaizkit, bai.
Irantzuzu?
Ni, ba, naiz zaldea egia egan. Nahiko zaldea, bueno, gure kasuan iparraldean gainera zentzu hortan ospatzen da 24 eta 25an normalki eta familian eta bueno, ez da egoten paganda handirik eta hola gehiago etxeetan bertan eta ni banaiz horren zalea. Eta bai, pues hori elkartzea, gure kasuan ez dira gutxi ikusten ditugun pertsonak, baina hori kantatu eta bai, ez dakit, giro berezi hori nik beti izan ditut hori izapen biziki honak egu behietakoak eta bai, zale naiz.
Ongi, ba, esan dudan moduan nik beti izan dut sentsazioa Euskararen eguna edo, bueno, buelta hori izaten dela askotan bertsolarien eguna, ze bat batean toki guztietan egiten dira bertso bazkariak, bertso saioak, dena bertsoekin egiten da, hori da gabonetan bat batean mundu guztia trikitizalea bihurtzen den hori moduan. Beraz, ez dakit ea zuek sentsazio hori izaten duzuen bat batean ateratzen direla saioak harri azpietatik, edo ez dakit sentsazio hori izan duzuen inoiz?
Ba, ez dakit, noski, Euskararen hueltan, Euskararen egunaren hueltan akaso bai, neri egu berrietan adibidez ez zaita inbertze gertatzen, ez zaiti duditzen igual egu berrietan ez, niko bintzaten, ere bizipenetatik inbertze saio daudenik, akaso ez, udan, herriko bestaketa direnean gehiago nabaritzen da, zentzu hortan, baina bai, adibidez Euskararen egunean, eta nik neronik ere izan dut haunitzetan sensazio hori batzuetan, ba, segun ze kontutan bertsolaria jartzen direla haunitzetan kupo bat betetzeko, ez? Euskararen eguna eta ematen du dena dela folklorea, ez? Eta haunitzetan aipatu izan da. Aldarritatik urrun xamar gelditzen den ospakizun eguna izaten dela batzutan, ez? Mm-hmm. Eta ematen du batzuetan, ba, bertsolariai hartzen direla hor, kupo bat betetzeko. Haunitzetan igualez, suertatu izan zait, ba, ezakitze ekitaldi egiten da, eta bueno, gero bertsolari batzuk, eta haunitzetan, ba, igual inork ez ditu bertsolariak bereza ditu nahi. Gero bertze batzuetan, bai, eh? Eta eskertzen da, eta gainera haunitzetan ez, olako egune gueltan, ba, sortzen dira saioak, eta ba, joaten bazara edo tokatzen bazaizu joatea leku batera eta gainera jendeak baia ditu nahi ditu bertsolariak, ba ederra izaten da. Nik uste dut dituztela bi aldeak, ez? Batzuetan martxoak 8-akin ere antzekoa gertatzen da. Ematen du martxoak 8-aren hueltan edo azaroren 28-aren hueltan bat batean emakume bertsolariak izugarri kantatzen dutela eta gero. Urte osoan zehar, ba ez da hori islatzen plazetan, ez? Bino, bai badaude, alako data batzuk, eta batzuetan sortzen dute alako, ez dakit, ilusio optikoa nola izaten den efektu hori batzuetan gauza bat ematen duela, baino berez ez da pixkatolako zerbait.
Oi, idira antzuetak itzu horten ibilizaren Euskararen egunaren bueltan ere oso lanpetuta edo?
Bai, bai, justu haien aurreko urteetan ez dut hainbeste nabaritu, baina urten bai senditu nuela, bo, pentsan eritxiza izitaidan mezu bat, abenduaren irurako, iru saio proposatu eta ja zeinetan kantatu nahi nuen. Hori bai ez dela gertatzen beste egunetan, eta hori bai nabaritu da, eta gainera justu saio pixka bat ez dakit. Bueno, ba, bat antolatua egi elkargoak, ez, bueno, instituziotik edo, besteak ere hori mediateka batean eta udal batek antolatuta, besteak ez dakit pixkat, hor nabaritu dut, agian beste interes batek ontzitekela atzean ere bai, ez. Mm-hmm. Ez da egiko Euskara Elkarteak antolatutako saio bat erez, baina hori aurten bakarrik gertatu zait neri. Osa, mm-hmm. Iruditzen zait, agerikoagoa dela hori ekin aipatu zuna martxoak 8 inguruan edo bai. Gertatzen denean ez eta hor agian interesak beste batzuk dira eta hori ere bai, baina ez dakit, baina justu aurten bai nik flipatu nuen ikusi nuenean planteamendua lan bapatean egun berean ondoko hiru egitan hiru bertso saio, osea pentsa, ordu berean, utzutzela Baiona eskualdean saio guziak, Baiona eta inguruak, eta 5-9 bertsolari kantuan. Osea, hori ez da gertatzen beste egunetan, eta hori hola da. Mm-hmm. Bai.
Guri hor, bueno, niri etorri zitzaidan burura, ea bertsolarien eguna zen, Euskararen eguna beharrean, zeurrabidean egiten dugu beti agendaren errepasoa amaieran, eta siginen begiratzen, ea zer kontatu genezaken, eta egun horretan eman genituen bertsosaioak bakarrik, zeia bertsosaioekin bakarrik betetzen ziren, agian ez dakit, amarra eskain baino gehiago, oza, agian 16 bertso saio zeuden hor apuntatuta, eta esan genuen, bueno, eske ezin dugu guztia kontatu, ezin ditugu kontzertuak eman, ba gaur, ba, bertso saioak esango ditugu. Zeuden pila bat, eta gelditu nintzen nahiko harrituta. Bai, ez dakit gero, Gabonetan edo, monekine, zuk lehen aipatu bai. Didazu niri, atzo bertan goizean kantatu zenuela, Azpeitin, ez da?
Bai, hori da, San Tomasetan.
Hori da,
San Tomasetan adibidez, gertatzen dela pixiat Euskararen egunaren gizako zerbait, ez, San Tomasetan, ba hori folklorea, eta bueno, bai. Ba bertxolariak.
Bai, hor, egia niri San Tomas eguna gustatzen zaidala, egia askotan parrandan ateratzen zarenean, ba, musika ez duzuela euskaraz entzuten, eta tristea da San Tomas egunean bakarrik gertatzea hau, baina euskal musika askoz gehiago jartzen dute tabernetan,
bai.
Ba, hori San Tomas eguna delako, eta niri hori asko gustatzen zait. Pena, egun horretan bakarrik bai. Izatea, baina gertatzen da, ba, hori, bertsolariak agian jarri nahi dituztela toki guztietan, ba, euskal musikarekin erantzeko zerbait gertatzen dela iruditzen zait.
Bai, gertatzen da, eta bueno, beti erraten dena, ez? Deus ez baino akaso hori hobeela,
ez dakit. Ez dakit. Nik ere zalantza egiten dut horrekin, eh? Bai, gero zuek Gabonetan oles egiteko itura baduzue?
Ba, bueno, irantzu ez dakitzuk.
Nik Ez bereziki, ez santak eda eta hola garai batzutan, bueno, nire egian azpagnen, horretzen nahi saiatu zela ohitura berpizten garai batez, eta etzula sobera funtzionatu, uste dut. Bueno, ez dakit, nik urritzen dut bi urte zero egin dugula, baina bestela, pues deus, gero guk ditugu egiago otsailean eta kaskarotak eta hola. Baina ja, ragabonak pasadira otsaila ja ez da... Txailan martxoan ere ustez ere. Eta fra, gabonetan ez da hola egietan ohitura berezirik, ejanen nuke. Ba, pasatzen da olentzero ikastoletan, eta gutxi gehiago, oza, ez kantu, ez bertxo, galdu da desente hori. Eta berezitza etxekoa izaten da egu behia, ejanen nuke.
Zuek ekine?
Ba, bira, beran, bueno, gure herrian, garai batean gure gurasoen belaunaldia, bueno, neratxak kontatzen du, bera baserrian jaioa da, eta oroitzen zuela nola urte zarregunean, abenduaren 31an, badakizu zenbait herritan ez, Dios te salvea edo ospatzen dela, eta nola oroitzen zula beraiek baserrian txikiak zirenean nola jausten ziren, hor baserri gaineko soro batetik jendea nola jausten zen ez, baserritara bisita egitera, ba, urte zar gabeko iluna barrean, eta berak oroitzapen hori zuen, baina, bueno, txikitak oroitzapena zen, gero ja kontzientzia zuenetik edo ez du oroitzen egiten zenik, eta beraz, gazteak zirenean erabaki zuten berreskuratzea. Eta orduan baserriteko eskea berreskuratu zuten kuadrilan, eta herrian, beran, herrigunean, bai egiten da dioste salbea, baina bueno, diferente egiten da, eta orduan beraiek erabaki zuten baserriz baserri joatea, eta hor bai aritzen ziren bazeuden koplazar batzuk, berreskuratu zituztenak berako koplazarrak, ba, erran bezala dioste salbekoak edo, eta beraiek egiten zuten ba, batean improvisatu, edo kopla berriak sortu egokituta baserri ribakoitzera, eta nik hor bai kantatu izan dut, pensa, ba, nire atxaren hori da, belaunaldi hortatik ez, ni gaztetxoan nintzen arte, mantendu izan da, eta azken irurtetan, bi irurtetan, kontu bat eta bertze erabaki zen ez egitea, eta pena hundiz, baina ematen du ez, garai batean berreskuratu zen ohitura hori berriz ere galduko dela, eta bueno, hemen hausnarketa eta eztabaida ugari izan genitun, bino egia da, ba, gizarte aldatu dela, ja ez dela inbertze jende bizi baserritan ez, herritatik kanpo, eta batzuetan pentsatzen genuen ere, haunitzeetan baserritarro jentzat ezote zen lankarga bat, poza baino ez, ze hor geldialdiak egiten ziren baserritan, eta sekulako lan hartzen zuten baserritarrek ba, berendua edo afaria prestatzen ez, eta pentsa garai batean akaso baserritarroiek ez ziren herrira jautsiko, baina gaur egun ba, ditugun baliabidekin edo ez dago inor baserrian bakarrik bizi denik ez, nola baitan isolatua eta ez, beraientzat aizugarrizko poza dela norbait bisitan joatea, baserri haunitzutxak daude, eroitzen ari dire, ez dakit, gizarte aldatu da, ez? Eta niri sekulako pena eman zian, ez ateratzea, baina egia da, hausnartu genula denen artean, eta erran genula, bueno, ez? Akaso, jakin beharko da, ohitura hau nola bermoldatu bertze modu batera. Ez dakit, zaila da, zaila da. Gainera uste dut, hauniz gertatzen ari dela, ba, baserrietan egiten den, ba, erraten genuna, ez? Kopla eske... formatu horrekin, ez? Errealitate bat da. Jendea gaur egun ez dela baserrian bizi. Bizi dela herrian edo haunitzetan irian, ez? Eta ez dakit, zaila da, zaila da. Neri pila bat gustatzen zait, baserritako kopla eske formatua. Izugarri disfrutatzen duten zerbait da, baina bai, zaila izaten da. Eta bueno, hori da, nik uste dute guberritan gure zonaldean egiten zena edo, gero egia da herrian ere egiten dela, gero lesakan ere ba errandutan dutena, ez? Olentzero egiten da, horrez da improvisatze, baina kantatu bai egiten da. Eta, bai, hori xe.
Bai, niri lesakakoa iruditu zaidan oso kuriosoa zituela, pare bat urte edo ikusi nuen lehenengoz, lehendik enekien hori egiten zenik, eta iruditu zitzaidan oso polita, ze gainera ateratzen dira adin guztietakoak, ez da?
Bai, hori da, gero lagunekin eta komentatzen erraten genuen badagola adin bat, badibidez, haundien kategorian, bueno, irantzestakit badakizun, lesakan egiten da olentzero lehiaketa. Ez dugula azaldu. Hogeita lauan egiten da plazan, kuadrilla bakotxak egiten du olentzero bat, eta kantatzen ditu bi abesti olentzeroarekin, eta lehiaketa egiten da, eta orduan, ba, irizpide batzuen arabera irabazten du olentzero batek, eta orduan irabazten duzuna da, ba, diru sari txiki bat, eta gero arratsaldeko kale jiran, ba, olentzero hori desfilatzeko aukera herritik, eta bueno, agiz polita izaten da, ze giro ederra egoten da. Eta orduan, bai, egia da, justu lehengo gunean lagunekin solasean, eta erraten genuen aurten gure adinekoak, hau da, ba, hogeita iru, hogeita la urtekoak izanen dira undien kategorian zarrenak. Da, hemen Paola gure lankidearekin komentatzen nuen, eta erraten nuen. Bueno, egia da, adin batetik gotxe ematen du ez, jendea ez dela animatzen olentzerak yeah. egitera, eta berak erraten zian, bueno, nik uste du, berak uste zuela ere normala zela ez, ez dakit. Bai, polita izaten da, hor txiki-txikitatik hasi, bai. Eta...
Ez que ikusi nituen ume txikiak eta zenuen, ai ama, bain zu polita.
Bai. Polita izaten
da. Ba, oi hartzunen kasuan, badugu oitura, hogeita lauan gu ateratzen ginen ikastolarekin kantatzera, eta... kurso bakoitza, auzo desberdin batera joaten zen, batzuk auzo batean baina baserri aldera, beste batzuk auzo horretan baina etxeetara, eta bagenuen, bueno, eta jarraitzen du egoten ohitura horrek, egia da, DBH lauen izaten zela, ba, ikasbidaierako dirua lortzeko, eta horrelakoak, eta gero, ikastolarekin kantatu ostean, guk txikiagotan bagenuen ohitura xox batzuk ateratzera joateko, eta hasieran ibiltzen ginen herri inguruan, baina konturatu ginen baserrietan diru gehiago ematen zutela. Eta hasi ginen baserrietara joaten, ze klaro, ba, daude han mendipuntan galdutako baserriak, inor joaten ez dena bertara, eta orduan ba, behin bat azalduta, ba, pila bat posten ziren, eta ematen zuten diru desente. Horitzen dut, behin joan ginela lau pertsona, eta atera genituen agian bakoitzaren zat 50 euro edo horrelako zerbait, eta hori, ba, karo, DBH baten guretzako zen miliona da bat. Gaurko loteria horrena, ba, horixe.
Bai.
Eta, bai, eta gero oi hartzunen bertan, badagoitura kantu jira egitekoa, hogeita lauean, ba, bueno, joaten gara kantatzen, egia da hor, denetik egoten dela, baina daude batzuk, ba, hori osongi kantatzen dutenak, eta horrelakoak, gu izaten gara normalean, bidealtzen dituzenak, ba, bigarren ahotsak edo horrelakoak egitera, ja horren ongia besten ez dutenak, ba, hor albo batean uzten gaituzte. Eta, bai, badago itura, eta 31ean egiten dira koplak. Arratsaldean 7 aldera egiten dira presoen aldeko koplak edo, eta hor bai daude kopla batzuk urtero berdinak direnak, baina bertan aritzen dira, ba, herriko pare bat bertsolari, esango nuke pasaden urtean izan zirela Jon Martin eta Katxalin Arabolaza izan zirela pasaden urtean, eta oso polita izaten da, ze jende de xente biltzen gara bertan, ordan egia da niretzat, nire buruan bertxak badutela leku de xente gabonetan.
Mm-hmm. Aha, tira. Pasongi.
Bai, agian gero ere egoten da hor urtarrileko bertso saioa oihartzunen egiten dena. Hori ere lotzen du normalean gabonekin, eta asko gustatzen zait saio hori egia. Bai, zuek baduzu ohitura joateko?
Bai,
ni urtean ez behin
duzten. Bai, kantatzera ez zaigu tokatu. Pena. Bueno, urre.
Ez.
Urrengo batean.
Urrengo batean.
Pasakizua malen.
Pasako dut. Uh-huh. Bai, egia da, orain arte ala ere, etortzen zirela normalean, ba,
finalistak.
Bai, finalistak edo pertsona ba, zehatz batzuk, ba, urtero etortzen zen leno, Maialen, edo bazuden batzuk urtero etortzen direnak, eta orain hori aldatzen hasi da, eta ja ez da etortzen betiko jende berbera. Eta aurten, ba, jende gazteagoa, eta aurten uste dut aira badatorrela, ez baina bilo soker xabat ere
bai,
bator. Bai, aldatzen ari da apur bat, eta ja ez da leno bezala betiko bertxolariak, ordan hori ere, bai. Egia da, gai jartzai aurtero izaten dela Maia Agirre, eta hori asko gustatzen zai dela.
Bai, neri de bai.
Bai, bada bertxo saio horrek duen berezitasun bat, nik uste urtero bai. Maia Agirre etortzen dela, eta egiten dituela oso gai politak, eta asko gustatzen zai dela.
Ez da erreixa gainera ez, urtero tematika bereko
naiz eta
gauzak aldatzen diren urte zurte.
Bai.
Ba, tematika antzekoan eta Maiak beti jakiten du nola.
Bai, bai egia da leno asirak, bueno, gazteagoa nintzenean, ez dut esango gaztetan, zer hain di gazteagoa naiz, baina gazteagoa nintzenean egiten ziren gaiak edo lantzen ziren kontuak ere askoz gogorragoak izaten zirela eta ja... Oroitzen dut, ni eta lagun bat joaten ginen, eta biak malkotan ateratzen ginen bertso saio horretatikan, eta orain ja ez da horren ba, bueno, egoera ere hobetu delako, eh? Baina, bai, ez dakit, zuei horrelako gaien inguruan abestea zaila egiten zaizuen, edo?
Ba, ia da, eguberritan suertatzen bada saioren bat, edo kantatzea suertatzen bazait, adibidez bai jarri izan didatela ez, aulki utxen gaiaz, egia da ba, data hauetan ez, normala dela edo ohitura dela ez, Maiaren bueltan elkartzekoa, eta bueno, etxe guzietan daudela aulki utxak, arrazoi bat egatik edo bertzeagatik, eta bat dela, ba... Ba, presoren bat dagoelako, ez? Inguruan, eta neri egia da, bai suertatu zaidala, horrelako gaiei buruz kantatzea, ez zait bere xiki zaila egin, ba, nahiko hurbileko gaia zaidalako, edo akaso gure etxean zuzen-zuzenean ez, baina, bueno, inguruko etxetan eta bai badaudelako, ez? Arrazoi horrengatik aulki utxak, orduan, ba, ez zait bere xiki zaila egin, baina egia da, ba, bertzelako aulki utxei kantatzea batzuetan, bai, dela zaila, baino igual ez dela hain xamurra, ez hor gauza honitz sartzen dire tartean, eta batzutan zaila izaten da. Badaude gai batzuk, uf, haunitzetan ez guk gure posiziotik kantatzen duguna, eta, bueno, ez, bertze posizio batean dagoen bertze norbaitek akaso guk erraten dugun hori bertze modu batean jasotzen aldula, eta, bueno, bai, nahiko delikatuak izaten diren gaiak badaude, baino, bueno, nik uste dut interesgarria dela, hoiei ere leku bat egitea, eta... Talegina egitea horrei buruz kantatzeko noski.
Bai. Iratzu?
Bai, ez, bueno, simara dos egandu daikin. Bueno, justu, jesuenaren kasuan, niretzait berezik izaila egiten. Ega da, igual, delako ere badakigulako pixka bat zer den kantatu behar duguna, ez? Edo, beldu gori errepikatzearen aia danik egan dena pila bat, eta aldi berean zuk moldatzea zurera, baina horoko gean zentzu hortan ezagutza hori ez, egoerarekiko edo minimokin bai elementuak, bai nundik jo, eta beste kasu batzuetan ba, askoz pertsonalago agian izan daitekela gaia eta ez presoena erri gisa landutako gai bat dela janen nuke eta bestea familiak, famili eta pertsonak pertsona aldako gago izan daitekela, eta ez dela zabaldua edo partekatua, eta beraz hor zure posizioa izaten alda pixka bat komplexuagoa zentzu horta.
Bai.
Bai, bai, guzti izadoz. Nik ez dut kantatzen, baina beti izan dut sentzazio hori. Ongi. Ba, ez dakitea Gabonen inguruan beste aipagairik edo baduzuen ea Gabonetan, ba bueno, ez dakit zoitura dituzuen zuek, 24 eta 24an afaria, gero parranda, 25an bazkaria arresakoso edo nolakoak egiten dituzue.
Ba, niri 24an lana tokatuko zait, bai goizean irratean, gero Lesakan ere arituko naiz herrikoan lanean, ba, Olentzero eguna delako, eta batzuk ongi pasatzeko, bertze batzuk hortxe aritzen direlako lanean, beraz niri alde hori tokatuko zait, gero 25an bai bazkaria, zakit, printzipioz, bueno, 24an afaria ere egiten dugu, eta, bueno, printzipioz ez dut uste izugarrizko bestondorik izanen du dani, zakit, akaso hau errateagatik gero bai, baina, bueno... Eta gero, bueno, hor, Nafarroko Bertxo Eskoletako bertxo negulekoak ere izaten ditugu. Ba, Nafarroko Bertxo Eskoletako ikasleak elkartzen gara, bueno, dira, orain. hortxe, ba, gau bat, gaba bat pasatzeko, eta neri aurten tokatzen zait, ba, irakasle moduan joatea, beraz aurrekin Beira. Ere pasako ditut eguberriak, kantatzea ere tokatuko zaigu, zertxobait. beraz, bueno, hori xene planegia da, ez tutela deskantzatzeko nahi bertzeko tarterik hartuko, baina badakin ere errua dela, denari bai ez erraten diotelako beti, beraz, bueno. Ba hori, martxa hortara egokitu beharko.
Eta hogeita maikean apain-apain jazten txara, edo normal.
Ez zai gustatzen ez, ni hoi komoduan ateratzen ez, egida lagunekin poteoa gustatzen zaila. Bertze urtetan, egia da urte hasi dudala unitzetan mendigueltakin.
Begira.
Oroitzen naiz joan den urtean, bai, afaria eta gero ez nintzela ateri, eta goizean goiz mendira joan nintzela, gainera eguraldi ederra zegon. Bino uste dut aurten, plan hori errepikatuko dudan edo afaria eta gero beste derroat eginen dudan, zalantzan nago.
Bueno, hori ikusiko da. Ongi, irantzuzuk?
Ba, nik ipagaldean hori egin dudan egiten da hogeita laua gehienetan, mm-hmm. eta gero hogeita bosta ere uste dut, eta familia bakarrik honik daki dala. Normalean izaten da hogeita maika lagunekin ateratzeko. Hogeita maikan bazkari familiarrik ez da izaten.
Mm-hmm.
Eta izaten da hogeita lau eta hogeita bost. Eta nik, hori dut aurten, aurreko urtetan bezala gehan hogeita lauan lehenik bazkari, gero afari.
Mm-hmm.
Eta paganda, promozkortzeko asmoa baina etxeko egitzean.
Ongi.
Baina ongi aurten gainera mozo joleiak eta bat egin dugu familian, beraz...
Medira.
Atope, bai, bai. eta hola, ba, egun horiek, eta gero ja deskantzatzera, agian askera eguren bat.
Bai.
Eta uste dut, hogeita maika ez dudala egingo bat ere, eta ja, ba, final erditara begira... Mm-hmm. Presiagiko girela, kontzentratzen eta lanean. Beraz, gabonak nahiko lasainik tokatzen da. Gero azterketak ere etorriko dira, eta hori guztia, beraz...
Egia, urtarria...
Bai.
Hori da, ikasle izatetik faltan gutxien botatzen dudana, urtarrileko azterketak. Bai, bai, uf, animo irantzu. Orain, okurritu zaidala, zuek irantzu matxak jaten dituzue hogeita maikean?
Eba, ez ez.
Zuek nola egiten duzu hori?
Eske ez dugu egiten. Bueno, ez dakite, aldatuko da gian. Pra hogeita maika, kanpoan egiten du jendeak. Mm-hmm. Bai honan bai adibidez badela egun osoko plana, berez jendea ateratzen da goiz egu erditik eta mozkortu, ba, jara munera arte. Eta hori, kuadrilekin egiten da, baina mm-hmm. osea, gau erdiari berari etzaio ematen alako
mm-hmm.
espazio, pues gau erdianean urte berrion eta listo.
Begira.
Eta gero egiten da, bueno, egiten zen lehenago, eta orain berreskuratu da, taia ohitura nahiko finkatua da, batean garazin egiten dute, mm-hmm. Ba, ez dakit nola... deitzen duten, baina urteko lehen egunean besta, eta ari da berreskuratzen ohitura handia horren inguruan, eta jende desente edoa, zanik ezagutzen du jendea nahita ez duena gehiagia egiten hogeita maika, bata
Medira.
Garazen egiteko. Eta hola, hola izaten da. Normalia.
Ongi, ongi. Eske, guretzako hogeita maikekoa da, ba hori, ba etxean, amonaren etxean bazkaltzen du, afaltzen dugu guk, jartzen ditugu toka diskosean koro rusoak, nire aitonak orientzun nahi izaten duelako, eta gero amabietan, bai, jaten ditugu matxak, eta, bueno, hor, askotan gertatzen da, zenbat etxek hartuko zuten sua hogeita maikeko petardoengatik.
Yeah.
Ze hor ibiltzen dira, guk dugu aitura zintzarriekin ateratzeko balkoira. Bai, ezakin nondik etorri den egia esan ohitura hori, nire moran eretxen egiten da hau bakarrikan, baina dugu aitura hori zintzarriekin ateratzeko soinua egitera, eta bai, eta ekin zuk esan duzu aurrekortean mendira joan zinela, eta aurten ez dakizula, nik proposamen bat egingo dizut, Nik dudalako ohitura, bueno, Oiartzunen igotzen gara Aiako Harrira, urtarriaren batean, urtero, ze gainera Girizimendi elkartekoek prestatzen dute bertan gailurran ez bera xago dagoen kobazulo batean salda eta haragi gixatua prestatzen dute bertan, orduan badugu ohitura joateko eta nik egin izan dudana da parranda egin 31ean eta gau pasaz mendira igo.
Wow. Ez dakit hainbertzeko sasoirik bat. Gainera badakit bian adibidez bai badudala saioa. Beraz, ez dakit komeniko zaidan.
Agian ez zaizu komeniko.
Bata ainekatua pasatzea.
Agian ez. Ba bueno, nahi baduzue, proposamena hortxe dago. Gainera, Aiako Harrira igotzen bazarete, ze hortxe dago zuentzat ere, ez dago horren urruti Aiako Harria, eh? Salda nahi baduzue, hortxe izango duzue, eta bai, nik 24an parranda botako dut, Azpeitian afalduko dut, baina Azpeitian ez dute parrandarik egiten 24ean, egiten dute 25ean, joaten dira Azkoitira, orduan nik afalduko dut Azpeitian eta Oiartzunera itzuliko naiz parrandara. Bai, bai. Ba, oso ongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, esan bezala, pasako dut abisua, urrengo batean nahi duzuela Oiartzungo saioan kantatu.
Ados, pasala sai.
Eta horixe, urrengo urtera arte.
Bai,
gozatu. Borte berrion.
Bai, berdin.
Ni pasa.
Hala, agur.
Aio.